Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, orta dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, bu saatin xəbərlərini isə Şəhla Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ATƏT sədri İspaniyanın xarici işlər naziri artıq Bakıdadır. Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ ticarət nazirinin müavini korrupsiyanın biznes inkişafını ən böyük maniə adlandırıb. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər ABŞ Avropada radar bazası yerləşdirərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Moratinos Bakıdadır. Moratinos dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüş keçirib, daha sonra xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla və jurnalistlərlə görüşüb. Moratinosun öz səfəri zamanı əsasən Dağlı Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü müzakirə edəcəyi gözlənilirdi. Bu Miguel Ángel Moratinosun ATƏT sədri kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Bugün ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brayzanda regiona səfəri başlayır. O ilk olaraq Bakıya gəlir, Azərbaycan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədri iyunun 6-sında Rusiyalı və Fransalı həmkarları da qoşulacaq. Amerikalı diplomat Xəzər neft və qaz sərgisində də iştirak edəcək. Bugün Azərbaycanda biznes qurmağa mani olan əsas faktor korrupsiyadır. ABŞ-ın ticarət nazirinin müavini David Simpson Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxış edərkən belə deyib. Cənab Simpson sözlərinə görə korrupsiyanın istedadlı və dinamik xalqı olan qabaqcıl iqtisadiyyatlı ölkələrə belə siyarət edən xəstəlikdir. O bildirib ki, hökumətin korrupsiyanı əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təhsilli, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var. Cənab Simpson deyib ki, Azərbaycan gömrük, lisensiyalaşdırma və vergi funksiyalarının şəffaf və ardıcıl idarə olunması üçün addımlar atmalıdır. Bugün Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə aclığı dayandırıblar. Bu haqda da ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bu haqda Azadlıq Radiosuna Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağır olduğundan aclığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı adlı məqaləsinə görə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Prezidentin əmisi deputat Cəlal Əliyev qəzetin ona böhtan atdığını iddia edərək məhkəməyə müraciət etmişdi. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Qənzadə isə bildirir ki, bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi deputat Cəlal Əliyevlə görüşərək jurnalistlər haqqında şikayəti geri götürməsini xahiş edəcəklər. Cənab Qənzadənin sözlərinə görə, yaxın müddətdə Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fəthullayev istisna olmaqla böhtana görə həbs olunmuş digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması gözlənir.
Cəlal müəllim, ola bilsin ki, o da bu istiqamətdə addım atsın. Necə ki, biz Abdülbari Gözəldən görüş zamanı belə bir nəticə əldə edə bildik.
Bir müddət əvvəl Azərson şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında irəli sürdüyü iddiadan imtina etmişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. Amerika prezidenti George Bush bugün Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də Praqaya gələcək. Məqsəd Amerikanın Çexiyada radar bazası yerləşdirməyi planlarını müzakirə etməkdir. Birləşmiş Ştatlar Çexiyə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən deyib ki, əgər bu plan həyata keçirilərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq. Avropada raket əleyhinə yeni müdafiə sistemi yerləşdirilərsə, sizi xəbərdar etməliyik ki, buna cavab verəcəyik. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməliyik, biz bu prosesin təşəbbüskarı deyilik. Rusiya bildirir ki, təklif olan radar sistemi ona təhlükə yaradır. Birləşmiş Ştatlar bu sistemin Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini deyir, bildirir ki, məqsədi İran kimi ölkələrdən qorunmaqdır. Bushla Putin iyunun 6-sında Almaniyada Böyük Səkkizliyin samitində görüşəcəklər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir. Xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 1993-cü ilin 4 iyunu bugünə hansı təsiri göstərdi, müsbət ya mənfi?
Həmin hadisələr olmasaydı, indiki kimi korrupsiya olmayacaqdı.
Amerika prezidenti radar sistemlərinə görə Praqaya gəlir. Rusiya prezidenti isə deyir ki, bunlar yerləşdirilsə, Rusiya əvəzini çıxacaq.
Случай размещения систем противоракетной обороны в
İndidən xəbərdarlıq edirəm ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilsə, cavab addımları olacaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləyir ki, manat bu il 20% dəyərdən düşə bilər. Azərbaycan bədxərclik eləməsin. Birinin başına bir iş gələndə xəstəxanaya gedir. Pulu olmasa orada başına hansı işlər gəlir?
Gipsin sıxmasının nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya əməliyyat 10 gün gecikdi.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün iyunun 4-üdür. Bu nə gündür? Bakıda keçirilən bir sorğuda deyiblər ki, deyəsən bugün Amerikaya terror hücumu olub. Azərbaycanda bugün niyə yaddan çıxır? Düz 14 il bundan qabaq polkovnik Surət Hüseynovun Gəncədə qaldırdığı qiyamla xalq cəbhəsi hakimiyyəti devrildi. Hakimiyyət başına Surət Hüseynovun özü də gələ bilmədi, Heydər Əliyev gəldi. Qiyamı konstitusiya əleyhinə hərəkət kimi hamı pisləyir, ancaq siyasi qiymətə gələndə fikirlər ayrılır. Bəziləri deyir ki, o qiyam olmasaydı hələ bilinmir Azərbaycanda nələr ola bilərdi. Başqaları deyir, heç nə olan deyildi, əlavə 5-6 rayonu verməyə səriştə lazım deyildi. Həmin qiyam Azərbaycanın müasir tarixində hansı rol oynadı, bu günə hansı təsiri göstərdi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
1993-cü il 4 iyun hadisələrindən 14 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də onun nəticələrinə münasibətdə bir-birindən xeyli fərqlənən fikirlər səslənməkdədir. Siyasətçilərin bir qismi hesab eləyir ki, AXC hakimiyyətinin süqutuna səbəb olan o hadisə baş verməsəydi, indi Azərbaycan demokratik islahatları başa vurub, qərbə inteqrasiya və digər taliyə yüklü məsələlərdə ciddi nailiyyətlər əldə etmiş bir dövlətə çevrilərdi. Bu fikirlə razılaşmayanlar isə hesab eləyirlər ki, AXC hakimiyyəti dövləti bir neçə hissəyə parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Artıq söhbət hansı sənayiyyətlərdən yox, ölkənin dövlət kimi mövcud olub olmamasından gedirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, həmin dövrdə dövlət katibi vəzifəsində çalışan Əli Kərimli deyir ki, aradan keçən 14 il bir daha sübut etdi ki, həmin hadisə Azərbaycanda demokratik islahatlara, ölkənin qərbə inteqrasiyasına qarşı baş vermiş hərbi qiyam idi və bu qiyamın nəticəsində demokratik qüvvələr hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Keçmiş kommunistlər Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələndilər. Bununla da dövlət əmlakının kütləvi şəkildə talanması və ölkədə avtoritar rejimin bərqərar olması prosesi başlandı. Əli Kərimli hesab edir ki, həmin hadisə olmasaydı indi Azərbaycan Baltikyan ölkələr kimi NATO-nun üzvü idi və ya ən azı bu quruma üzvülük məsələsinin müzakirə mərhələsində idi.
Həmin hadisələr olmasaydı, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü tam rəsmiləşəcəkdi. İndiyə qədər 4-5 dəfə demokratik seçkilər keçiriləcəkdi. Siyasi qüvvələrin bir-biri demokratik yolla əvəz etmə ənənəsi formalaşacaqdı. İndiki kimi korrupsiya olmayacaqdı. Mətbuat azadlığı olacaqdı.
AXCP sədri deyir ki, onun sözlərinin nə dərəcədə həqiqət olduğunu anlamaq üçün həmin dövr Azərbaycanla paralel addımlayan Baltikyan ölkələrin indiki vəziyyətinə nəzər yetirmək kifayətdir. Onu da deyim ki, bu üç respublika, Latviya, Litva və Estoniya artıq Avropa Birliyinin və NATO-nun üzvləridir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 4 iyun Azərbaycanda təsadüf adamların hakimiyyətə gəlməsinin acı nəticələr verməsini təsdiqləməklə yanaşı, digər təsadüf adamların silahlı yolla hakimiyyətə gəlməsinə zəmin yaratdı. Ancaq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan çox şeylər əldə etdi.
Azərbaycanda dövləti qurduq. Ölkədə qayda qanun yaradıldı, atəşkəs əldə edildi, ən böyük neft layihələri həyata keçirməyə başladı. və Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər dördüyün hadisələri olmasaydı da o hakimiyyət qalmayacaqdı. Çünki axıcı hakimiyyəti özünü və ölkəni elə bir dalana salmışdı ki, oradan çıxmaq qeyri-mümkün idi. Yeganə çıxış yolu xalqa müraciət ola bilərdi. Belə bir dəstəyi isə onlar hakimiyyətə gələndən 6 ay sonra artıq itirmişdilər. Əli Kərimlinin sözlərinə görə isə o vaxtki hakimiyyət xalqı sevdiyi üçün lazım olan adekvat addımları atmadı. Demokratiyanı bərqərar edən qüvvələrin bir vəzifəsi də onu qorumaq olsa da, təəssüf ki, bu demokratiyanı xalq üçün qorumaq mümkün olmadı. Əlbəttə ki, bu deyilənlər 1993-cü il 4 iyun hadisələrinə olan bütün münasibətləri ifadə etmir. Məsələyə başqa yanaşmalar da var və onlar əvvəlkilərdən az fərqlənmir. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, tarix reys üzərinə qoyulmuş qatar deyil. Orada həmişə fərdlərin və xalqın iradəsi üçün müəyyən macal və ehtimallar mövcuddur. Ancaq əsas məsələ gerçəkliyin nədən ibarət olmasıdır.
Hər dəfə tarixin başqa bir inkişafı üçün müəyyən bir ehtimal olur, amma tarix təəssüf ki, baş vermiş və artıq gerçəkləşmiş hadisələrin çürüşləşindən ibarətdir. Bu baxımdan bəli, Şöhrət Hüseynovun piyamı olmayıla bilərdi, ucuzada bilərdi, amma oldu. Qələbə çaldı, sonradan Şöhrət özü şəxsən quduldu, hakimiyyət oldu barədə və çıxış edildi. Və bütün bunlardan da faydalanan güclü siyasi xadim, xalqına və torpağına amansız yasına yanaşan güclü siyasi xadim Heydər Əliyev oldu və o da hakimiyyətə gəldi və istəyinə çatdı.
Bu məsələdə Zərdüş Əlizadə ilə həmfikir olanlar hesab edir ki, 4 iyun hadisələrinin baş verəcəyi təqdirdə nələrin qazanılacağı və ya itiriləcəyi barədə çox şeylər danışmaq olar. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Həmin hadisə baş verib və indiki Azərbaycan onun nəticəsidir. Bu nəticənin müsbət və ya mənfi olduğunu kimisi ayrı-ayrı fərdlərin münasibətlərindən, kimisi isə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə hesabatlarından müəyyənləşdirir.
Bugün Can Bakı proqramının qonaqları politoloqlar Zərdüş Əlizadə və Hikmət Hacızadə deyilə bu 4 iyunu müzakirə edirdilər. 1993-cü ilin 4 iyununda nə baş verirdi?
4 iyun olaylarında hökumət bir tərəfdən, öbür tərəfdən üsyançı polkovnik Şöhrət Hüseynov, öbür tərəfdən hakimiyyətə yürüş edən Heydər Əliyev, biganə xalq kütlələri əsasən tamaşaçı rolundaydılar və bu hadisənin təşkilatçıları olan, həmçinin təşkilatçı olan xarici dövlət kəşfiyyat orqanları İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, İran. Bunlar iştirakçılar idi. Və təbii ki, Ermənistan və Dağlı Qarabağ iridindisləri.
Hikmət bəy?
İlk növbədə Rusiya əlbəttə ki, Şöhrət Hüseynovu dəstəkləyən, onu silahlandıran, ona cürbəcür məsləhətçilər verən. İran möhkəm işləyirdi burada. Ondan sonra ətrafdakı kim vardı, hamısı qoşulmuşdu da, mən belə deyərdim.
Yəni demək istəyirsiniz, 4 iyun həm daxili, həm də xarici qüvvələrin düşündüyü bir olay idi.
Bəli, təbii.
Bəs hədəfləri nə idi bu 4 iyunun? Nə istəyirdi, nə elmək istəyirdi?
Rusiya Azərbaycanı öz təsiri altına qaytarmaq istəyirdi. Əsas oydu. Bizim demək hökumətin o vaxtı müstəqilliyə olduqca kəskin demək addımları Rusiyanı narahat eləmişdi. Rus ordusunu buradan biz çıxartmışdıq. Rus sərhədçilərini biz buradan çıxartmışdıq. Sərhədlərimizə özümüz baxırdıq. Biz xarici böyük neft şirkətləri ilə saziş imzalamağa hazırlaşırdıq.
Bəli.
Bütün bunlar demək hamısı Rusiyanın buradan gedməsini və Rusiyada belə qorxu vardı ki, bir gedən kimi NATO qüvvələri bura gələcək, Azərbaycan əldən gedəcək, bizim sərhədlərimizə yeni böyük təhlükə yaranacaq və s. ona görə devirmək lazımdır. Anti-Rusiya rejimini pro-Rus qüvvələri hakimiyyətə gətirmək lazımdır.
Əsas hədəflərdən biri Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək idi. Bu iş üçün Heydər Əliyev 88-ci ildən mütəmadi işləyirdi və ardıcıl olaraq qətiyyətli adımlar atırdı və bu o adımların elə bir ki, tacı elə bu Şöhrət Hüseynovun üsyanı oldu. Bundan əlavə, əlbəttə ki, özünü demokrat adlandıran, amma əslində demokratiyadan uzaq olan xalq cəbhəsi hakimiyyətinin yaratmaz gerçəkliyi nəzərə almayan avantürlü siyasəti, bunu çox sərrast olaraq İlhan Namazov Kuba sindromu adlandırmışdı. Yadınızdadırsa, Fidel Castro Kuba əhalisi Kasablıq içinde olanda Angola ve Mozambika üşançı kuvvetler Kuba ordusunu gönderirdi, Bolivya'da inqilab edirdi. Yani Azerbaycan'ın o zaman hakimiyyeti de buna benzer bir macerası siyaset yürüdürdü. Ama o zaman gözleri kızmış ve ayaklarının altını hissetmeyen beyler bu macerası siyaseti devam ettirmişler. Bundan alaka unutmayaq ki, karşıda büyük neft gelirleri vəd edilen bir müqavilə bağlı idi ve bu müqavilənin de esas şir payının kime çatması meselesi vardı. Tabii ki bunun tamahında olan çoxlu kuvvetler vardı. Onlar da bu mesele şekilli ve nihayet bir şeydi. Unutmayaq ki, Surat Hüseynov'un üsyanı Azerbaycan'da 88-ci ilə ta 95-ci, 96-cı ilə devam eden zoraki hadiselerin ümumi kontekstinde baş verildi ve bu müstəsna bir hadise değildi.
Macaraçı Zərdüşt bəy o hökumətə müxalifdir. Ona görə yəni belə kəskin epitetlər işləyir, amma hər halda qəbul eləmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti o vaxtı Rusiya qarşı lazımından çox kəskin tərpəndi, mən belə deyərdim. Bizim hökumətin demək ki, dəstəkləyən qərb qüvvələri ABŞ-dı, Avropadı, Böyük Britaniya, Türkiyə. Onlar olduqca narahat idilər və nəsə eləmək istəyirdilər. Amma bilavasitə bura girişmək, belə deyək, hansısa maddi yardım göstərməyə çəkinirdilər. Çünki birincisi, Azərbaycan bunlar üçün çox uzaq idi, amma Rusiya çox yaxın. Yəni burada hərbi və strateji çətinlik var idi bizə kömək eləməyə. Eyni zamanda o vaxt hələ belə konsepsiya işləyirdi ki, keçmiş Rus, üzr istəyirəm, keçmiş Sovet Respublikaları, bunlar Rusiyanın təsir dairəsidir.
Bu 1993-cü ilin 4 iyununda olan vəziyyət haqda söhbət idi. Bəs həmin vəziyyətdə müxtəlif qüvvələr özünü necə aparırdı? Buna hələ qaydaçıyıq. Kontekst proqramımız davam edir, beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Amerika Prezidenti Bush Praqaya gəlir, o raketlərdən müdafiə sistemlərinin Çexiyada yerləşdirilməsini müzakirə eləməlidir. Rusiya Prezidenti Putin isə deyir ki, əgər bu radarlar Şərqi Avropada yerləşdirilsə, Rusiya bunun əvəzini çıxacaq. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Polşada raket əleyhinə 10 qurğu, Çexiyada isə radar stansiyasını yerləşdirməyi planlaşdırıb. Çexiyanın radar stansiyasının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan rayonlarında keçirilən referendumlarda əhali həmin planın qəti əleyhinə çıxış edib. Həmin referendumun nəticələri qanun qüvvəsinə malik olmasa da əhalidə bu planla əlaqədar ciddi narazılıq olduğunu nümayiş etdirib. Rəy sorğularına görə həmin fikrə Çex Respublikası əhalisinin 60%-ə yaxın hissəsi şərikdir. Amma Prezident George Bush deyəsən 2 günlük səfəri əsnasında bu münasibəti dəyişdirmək ümidindədir. Vaşinqtonun planını himayə edən Çexiyanın mərkəz sağ hökumətinin başçısı Topolanık, mərkəz sol müxalifət blokuna rəhbərlik edən Parobikin radar məsələsini ümumxalq referendumuna çıxartmaq tələbinin əleyhinə çıxış edir. Başnazir Amerikan planına münasibətdə parlamentdə yetərincə tərəflər olduğunu bəyan edib, amma əslində hökumət koalisiyasından olan deputatlardan əlavə ona heç olmasa bir müxalifətçi deputatın səsini qazanmaq lazım gələcək. Çünki parlamentdə olan 200 yerin yarısı müxalifətdən olan deputatlara məxsusdur. Topolanık habelə deyib ki, Amerikan Kongresi layihəni tam şəkildə maliyyələşdirməyə razılaşmasa, onun ABŞ hökuməti ilə danışıqları baş tutmayacaq. George Bush'un Respublikaçı Partiyasının siyasi rəqibi olan Demokrat Partiyasının nəzarət etdiyi Kongres layihənin ilkin mərhələsi üçün Pentagonun tələb etdiyi 310 milyon dollar vəsaiti ixtisar etməyə niyyətini bildirib. Radarların yerləşdirilməsini istəməyən Çex sakinləri öz etirazlarını səhiyyə təhlükəsizlik və ekologiya sahələrində təsiri baxımından onun təhlükəli olduğunu bildirirlər. Üstəlik Çexiyanın terror hücumlarının hədəfinə çevrilmək ehtimalı da ciddi nigaranlığa səbəb olub. Bazar günü Başnazir Topolanık həmin planı müdafiə edərək deyib ki, özünü müdafiəyə iradəsi olmadıqda Avropa sivilizasiyası süquta yetər. Çexiyada radar ideyasını bəyənənlər də ABŞ prezidentinin səfəri ərəfəsində hazırlıq görüblər. Pro adlı təşəbbüs qrupu Vaşinqtonun planı lehinə internet vasitəsilə 7000 imza toplayaraq Praqadakı ABŞ səfirinə müvafiq məktub təqdim edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniya Böyük Səkkizlərin toplantısına səfər ərəfəsində Vaşinqtonun Mərkəzi Avropada öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına qarşı ölkəsinin aqressiv addımlar atacağına işarə edib. İndidən xəbərdarlıq edirəm ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilsə, cavab addımları olacaq. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməyə məcburuq. Bu prosesi de biz başlamamışıq. Söz güləşdirməkdən əlavə Moskva bu günlərdə yeni çox başlıqlı qitələr arası ballistik raketinin uğurlu sınaqdan keçdiyini nümayişkaranə şəkildə bəyan etdi. Rusiya rəsmilərinin sözlərinə görə hələlik dünyada yeni rus raketinin qarşısını almağa gücü çatan müdafiə vasitələri mövcud deyil.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Keçən il Azərbaycanda qiymətlər nə qədər artıb? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, bu ilə harasıdır, bu artım sürəti bu il iki dəfə arta bilər. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondu da Azərbaycana xəbərdarlıq eləyir ki, bu il inflasiya 20% ola bilər. Fond Azərbaycana məsləhət görür ki, bədxərclik eləməsin, əksinə büdcə xərclərini azaltsın, neft pullarını səmərəli xərcləsin. Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətini neft pullarını ehtiyatla xərcləməyə çağırır. Fondun qənaətincə sürətli iqtisadi artım manatın möhkəmlənməsi şəraitində inflyasiyanı artıra bilər. Bu baxımdan da fond hesab edir ki, hökumət öz xərclərinə və xarici borclanmaya ehtiyatla yanaşmalıdır. Hətta qurum ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya tempini 20% səviyyəsində proqnozlaşdırıb. Fondun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavoyko deyir ki, artıq onların narahatlığı hökumətə də təqdim olunub. Cənab Zavakoya görə bu proqnozdur və ola bilər ki, onların inflyasiya ilə bağlı verdiyi proqnozlar bir qədər çox və ya az olsun.
Amma hər şey Azərbaycan hökumətinin siyasətindən asılıdır.
Cənab Zavako deyir ki, Valyuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə tövsiyələri elə ötən illərdə olduğu kimi yenə də eyni tövsiyələrdir. Bu tövsiyələr də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti büdcənin xərclər hissəsinə nəzarət etməli, onun neftdən asılılığını azaltmalıdır. Yerli ekspertlər də Beynəlxalq Valyuta Fondunun narahatlığının əsaslı olduğu fikrindədirlər. Neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzinin eksperti Müşfiq Hüseynova görə hökumətə təqdim olunan və narahatlıq dolu hesabat əslində diplomatik bir sənəddir. Onun sözlərinə görə bu hesabatda Holland sindromu ifadəsi işlədilməsə də fondun narahatlıq keçirdiyi məqamlar ilə adı çəkilən sindromun əlamətləridir. Müşfiq Hüseynov deyir ki, əslində bu diplomatik yolla bildirilən narahatlığın açması Holland sindromunun mövcudluğu ilə bağlıdır. Müşfiq Hüseynova görə son illər dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı 70-90% aralığında artmaqdadır. Onun fikrincə milli valyuta getdikcə möhkəmlənir və bundan başqa da digər amillərdən də Holland sindromu açıq aydın müşahidə olunmaqdadır.
Və hətta mən sizə deyim ki, Holland sindromun klassik modelinə görə bu sindrom şəraitində məsələn tikinti sektoru sürətlə inkişaf edir. Necə ki, Azərbaycanda da bu var. Hətta bu əlamətlər də özünü göstərir. Və yaxud Holland sindromu şəraitində onlar deyirlər ki, klassik modelə görə ictimai yaşa inkişaf edir. Azərbaycan da inkişaf edib. Adi ilə restoran biznesini götürsək, Azərbaycanda ən inkişaf eləmiş sahələrdən biri restoran biznesi. Deməli, bu sindromun əlamətlərini Valyuta Fondu qeyd edir. Sadəcə demir ki, bu Holland sindromu da artıq.
Holland sindromundan söhbət düşmüşkən, onu deyim ki, vaxtilə Hollandiyada iqtisadiyyat əsasən neftdən asılı olub, amma neft tükənəndən sonra bu ölkə kənardan gətirilən məhsullardan asılı olduğundan inkişaf edə bilməyib. Elə Holland sindrom ifadəsi də buradan yaranıb. Müşfiq Hüseynov deyir ki, neft gəlirlərinin xəzilənməsi ilə bağlı hökumətin uzunmüddətli strategiyası təsdiq olunsa da, həmin sənəddə hansı sahənin daha vacib olduğu göstərilməyib. Onun sözlərinə görə Avropanın ən iri həcmli pensiya fonduna malik olan Norveçdə avtomobil və dəmir yollarının yenidən qurulmasına Azərbaycandakı qədər vəsait ayrılmır. Neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzinin ekspertinə görə bu hallarla müqayisə aparan Beynəlxalq Valyuta Fondunun narahatlığı da ilə Azərbaycan hökumətinin bədxərcliyindən də əl gəlir. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər də neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı narahatlığı bölüşdüklərini deyirlər.
Mən o pulları görməmişəm, eləməmişəm, bilmirəm. Kim hara qayıcı, heç bilirəm nə qədər gəlir, nə qədər gedir.
Mən neftdə işləyirəm, nə onun pulu mənə lazımdır, bilmirəm.
Xalqın rifahı üçün gedmir. Bu lazım olmayan gedilərə xərclənir.
Hara xərcləyirsən zəyin?
Nə bilim, görmürəm. Bu evləri tikirlərsə də elə qiymətlər qoyurlar ki, heç mümkün deyil yaxın durmaq.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləri idi. Ölkə rəsmiləri isə bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 11-12%-dən yuxarı olmayacağını deyirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə Valyuta Fondunun narahatlığını əsas görmür. Onun sözlərinə görə indi xərclənən neft pulları əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə və infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına sərf edilir və bu baxımdan da Mübariz Qurbanlı neft pullarının xərclənməsində qorxulu bir şey görmür.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir, büdcə xərclərini azalt. Ancaq Azərbaycanda səhiyyə illərdir ki, büdcədən ən az pul alan sahələrdən biridir. O bir tərəfdən hər şeyə büdcədə pul tapılır, səhiyyəyə gələndə tapılmır. Hamını əhatə edən tibbi sığorta sistemi də yoxdur ki, Avropada olduğu kimi biri xəstələnəndə müalicə pulunu fikirləşməsin. Və belə bir vəziyyətdə birinin başına bir iş gələndə, sonra xəstəxanaya gedəndə orada başına hansı işlər gəlir? Bundan Səadət Akif qızının reportajında.
60-70-ci illərdən qalmış bir rentgen aparatı ilə qolumu rentgen şəklini çəkdilər sınıfın. Sonra xərc orada 65 min həkim aldı.
Qəfil hadisə nəticəsində qolunu dirsəkdən sındıran Vüsal Əhədov həkimə üz tutub. Cibində pul az olduğundan dostunu köməyə çağırıb və elə bilib ki, 25 manatla xətanın ilk mərhələsindən ötüşüb. Amma elə gecə ilə qolunda dözülməz ağrılar başlayıb.
Səhəri gün yenə həmin xəstəxanaya müraciət elədim. Gipsi açıb araladılar və gipsin sıxması nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya, əməliyyat 10 gün gecikdi.
Yenə dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini deyən Vüsalın dava dərmana və həkim yardımına 800 dollara qədər xərci çıxır. Nəhayət qolu kipsdən açılır, amma o hələ də bilmir ki, qolundakı kipsdən sonra yaranan ləkələr sağalacaq ya yox. Vüsal deyir ki, Azərbaycanda tibbi sığorta hələ də geniş tətbiq edilmədiyindən kiminsə başına bir qəza bu qədər gəlsə, qohum-əqrabanın köməyinə arxalanmalıdır. Keyfiyyətli həkim xidməti üçünsə gərək yaxşı pulun olsun. Özəl xəstəxanalarda qiymətlərə hər adamın gücü çatmadığını deyən Vüsalın fikrincə, dövlət xəstəxanasına üst tutan da dərdinə əlacı pulla tapır. Əgər tibbi heyətə hörmət eləməsə, laqeyd münasibətlə üzləşir. Özü də dövlət xəstəxanalarının əksəriyyəti təmirsiz olduğundan, tibbi texniki təsisat da köhnəldiyindən bunlar da mənəvi narahatçılıq yaradır. Təbii ki, dava dərman üçün pul da xəstənin cibindən gedir. Bu ödənişlərin hamısı qeyri-rəsmi xarakter daşıdığından, xəstə sonradan keyfiyyətsiz tibbi yardım üçün tökdüyü pulu da geri qaytara bilmir. Vüsal deyir ki, o da ikinci dəfə xərcə düşməsini kiməsə sübut edə bilməyəcəkdi. Ona görə məhkəmə barədə heç fikirləşməyib də. Bəs adamın nə qədər ehtiyatda pul olmalıdır ki, başına bir qəza bu qədər gələndə ortalıqda qalmasın. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərinin cavabları belə oldu.
Ən aşağısı 600 yen Azərbaycan manatı, ən aşağısı.
Ən azı 100 manat pul olmalıdır. İnsaflı həkimlər olur əvvəlcədən yardım edirlər, sonra mütləq hesablaşmalısınız.
Getmişəm, 500 dollar pul istəyib. İndi operasiya edir. Barmağımın üçüncüsü uzun barmaq. Salamatdır. Salamatdır deyən üstündədir də. Böyründən kəsib. Deyir ki, bunu kəsim götürüyüm, yoxsa necə oğlu çağır. O dediyi pulu da verdik. Barmağımı da düzələni də kəsdi atdı.
Travmatologiya və ortopediya klinikasının baş həkimi Taril Qasımov isə dövlət xəstəxanalarında pulsuzluğa görə keyfiyyətsiz xidmət göstərilməsini təksib eləyir. Deyir ki, onların borcu xəstəyə vicdanla yanaşmaqdır. Amma baş həkim xəstənin həkimə hörmət eləməsinə pis baxmır.
Şuurlu surətdə, onun ürəkdən, müsəlmançılıq deməkdir, onun mədəxli yoxdur. Onun xəstənin özü bilər, həkimi bilər. Hədiyəm alır, nə isə edir, o mənlikdə. Faktdır, nə qədər xəstəm var, pacarsız qaldıraq, pulsuz pənəsiz qoymuşuq, oradır.
Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulanın fikrincə, ölkənin səhiyyə sistemində icbari sığorta, dövlət səhiyyə xidmətinin maddi-texniki bazası formalaşmayınca keyfiyyətsiz tibbi xidmət qaçılmaz olacaq. Şəfa Sığorta Şirkətinin direktoru Nüsrət Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda sığorta mədəniyyəti oturuşmadığından, xüsusilə sağlamlıq sahəsində gözlənilməz hadisələrlə, xəstəliklərlə üzləşənlərin əksəriyyəti yüksək xəstəxana xərcindən əziyyət çəkir. Hətta eləsi də olur ki, məsrəfləri ödəmək üçün qiymətli əşyasını və ya maşını satır. Nüsrət Babayevin fikrincə, bundan sığortalanmaq üçün sığorta olunmaq lazımdır. Məsələn, ildə 100 dollar ödəməklə 5000 dollara sığortalanmaq mümkündür. Amma Azərbaycanda hələ də məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiq edilməməsi əksər vətəndaşları sığortadan kənar qoyur. Millət vəkili Hadır Əcəblinin sözlərinə görə, ölkə prezidentinin qanuna qoyduğu veto 2005-ci ildə bitib. Nazirlər Kabineti də qanunun icrası üçün bir sıra işləri artıq başa çatdırıb. Sığortaya cəlb olunması xəstəliklərin siyahısı da hazırlanır. Ona görə də yaxın vaxtlarda prezidentin bu qanunu imzalayacağı gözlənir. Hadır Əcəbli ümid edir ki, bundan sonra kimsə həkim pulu dərdi çəkməyəcək.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda xatırladaq ki, bugün iyunun 4-üdür, 1993-cü ilin iyun hadisələrinin il dönümüdür. O vaxt kim özünü necə aparırdı? Deputatlar Pənah Hüseyn və Mübariz Qurbanlı bugün işdən sonra proqramımızın qonağı olublar.
Bəzi məqamlarda xırda güzəşlərə getmək olar. Sürət Hüseynov reallıq idi. O reallığı inkar eləmək, nəticə etibarilə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi deməkdir. Məzviyyəti daha da mürəkkəbləşdirmək deməkdir. Yəni, Heydər Əliyev əsas məqsəd naminə özünün hakimiyyəti üçün yox, Azərbaycanı qorumaq, bütövlüyü qorumaq, separatizmi aradan qaldırmaq, vəziyyəti stabilləşdirmək naminə bu addım atdı. Bu, böyük siyasətin tərkib hissəsidir. Yəni, bunlar məlum məsələlərdir. Bilirsiniz, bir də belə deyirlər ki, güya ki ermənilər Kəlbəcərdən çıxacaqdı, nə idi? Bu sadəlik bir məsələdir. Ermənilər Kəlbəcəri tutmamışdılar ki, dərhal çıxaydılar. Gör, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə Xaçəpəs dövründə dərhal əməl edəcəkdilər. Sonra niyə əməl eləmədilər? Bunlar bir söz oyunudur. Xaçəpəsinin uğursuzluğunun səbəbi həmin hakimiyyətin xalq içərisində öz nüfuzunu itirməsi.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.